Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Semoga kabar Anda baik-baik dan sehat selalu ya. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai jumlah sampah yang melonjak di tengah pandemi. Namun sayangnya kita melihat banyak sekali sampah atau limbah medis yang berserakan di jalanan atau juga malah berakhir di muara sungai karena tidak dibuang dengan cara yang semestinya. Nah, seputar hal ini kita akan ngobrol dengan pakar lingkungan asal Indonesia di Arlington, Virginia. Dia adalah Gondan Putih Renosari yang bekerja untuk The Nature Conservancy. Bagaimana cara menangani sampah medis yang benar, khususnya di ruang lingkup rumah tangga ya? Nanti kita akan menyimak semuanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah terhubung dengan Gondan Putih Renosari, pakar lingkungan asal Indonesia yang bekerja untuk The Nature Conservancy di Arlington, Virginia. Langsung saja kita sapa. Halo Gondan, apa kabar?
Halo Dania, kabar baik.
Terima kasih sekali nih atas waktunya Gondan untuk wawancara dengan VOA kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai sampah nih Gondan. Kita melihat di tengah pandemi ini, sampah dikabarkan melonjak ya jumlahnya, khususnya untuk sampah medis. Bahkan kita seringkali melihat sampah-sampah medis seperti masker atau juga kemasan obat, itu berserakan dan bahkan sampai ke muara sungai terlihat gitu ya di jalan-jalan. Nah, menurut Gondani sebagai pakar lingkungan, apa nih dampak terbesarnya ya dari sampah-sampah medis ini terhadap lingkungan khususnya di tengah pandemi ini?
Makasih, Dania. Ya, emang sejak pandemik ini, produksi sampah itu ada kecenderungan meningkat ya. Jadi, kita bisa lihat dampak lingkungan dari limbah medis terkait pandemik ini dari dua sisi. Volumenya yang bertambah, terus sisi kedua itu cara pengelolaan sampah tersebut, termasuk dari cara handlingnya atau pengumpulannya, pengangkutannya, daur ulangnya, dan pembuangan akhirnya. Jadi, kalau dengan adanya stay at home order dan social distancing kan tempat-tempat keramaian banyak yang ditutup tuh.
Iya.
Dari tingkat titik produksi, sampah yang diproduksi itu berkurang karena tempatnya banyak yang tutup. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita kan udah menyesuaikan nih, we adjusted to the new way of life. Kita mulai biasa lagi beraktivitas dengan menggunakan masker atau face shield. Restoran-restoran sudah mulai buka lagi, delivery. Restoran-restoran yang buka banyak menggunakan alat-alat makan sekali pakai, pakai piring plastik, gelas plastik yang langsung buang. Hand sanitizer ada di mana-mana. Jadi produksi limbahnya balik lagi meningkat. Yang di awal-awal sempat berkurang, sekarang meningkat lagi. Nah, kebanyakan barang-barang yang kita pakai untuk melindungi diri kita sendiri dari COVID-19 ini kan nggak boleh didaur ulang. Karena sesuai dengan standar kesehatan dan supaya nggak bantu penyebaran penyakitnya, itu harus memang harus dibuang kayak masker, sarung tangan, kantung darah. Jadi emang harus dibakar gitu, dibuang, dibinasakan. Terus setelah COVID ini, di kota-kota besar juga banyak, bahkan kota kecil ya, banyak program recycling yang terhenti. Karena para pekerjanya banyak yang harus kerja separuh waktu. Para pekerjanya belum dilengkapi dengan sarana yang mendukung gitu untuk mengurangi penyebaran COVID. Jadi kalau sebelum COVID household waste bisa ditekan volumenya dengan program recycling, karena program recyclingnya banyak yang terhenti dan kapasitas program recyclingnya berkurang, akhirnya limbah yang sampai ke tempat pembuangan akhir itu volumenya bertambah. Belum lagi yang kalau kita lihat sehari-hari ya, orang-orang keluar pakai masker, buangnya sembarangan, atau yang nggak sengaja kebuang, kelepas lah. Jadi memang ujung-ujungnya produksi limbah tersebut secara volume meningkat karena di tempat pembuangan akhirnya kapasitas untuk mengelola juga berkurang. Mm-hmm. Akhirnya banyaklah tuh yang sampai ke sungai, terbawa sampai ke laut, banyak nyangkut di bakau, di pantai. Kalau kita jalan sini juga, kalau kita hiking, banyak di pinggir-pinggir trail hikingnya kadang-kadang suka nemuin banyak banget masker yang sekali buang itu biru-biru bergeletakan. Ini tuh bahaya juga selain bahaya bagi lingkungannya, ini bahaya juga bagi fauna ya.
Iya.
Marine life itu burung-burungnya bisa makanin. Binatang-binatang bawah air juga bisa mengira itu makanan, terus dia makan. Jadi kalau sebelum-sebelum ini kita bisa banyak lihat ya di online burung yang ketika mati perutnya isinya plastik lah, isinya korek api lah. Jangan heran kalau sekarang mungkin kita temuin di binatang-binatang itu banyak yang nyangkut masker lah, ada yang meninggal, yang mati, terus di dalam perutnya ditemukan karet masker lah, dan itu sangat mengkhawatirkan ya.
Iya, jadi solusinya bagaimana nih menurut Anda, Gondan? Karena kemudian ada yang memutuskan untuk membakar sampah sendiri, dan itu kan juga tidak diperbolehkan ya. Lalu gimana nih, Gondan?
Iya, jadi kalau kita membakar sampah sendiri di alam terbuka ini sangat berbahaya, karena asapnya itu menyebabkan pencemaran udara. Polusi particulate matter di udara, juga polusi uap-uap yang bisa beracun, bau, dan uap-uap yang beracun ini bisa membahayakan kesehatan kita, bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, kalau kita hirup bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Belum lagi kalau ternyata dari limbah-limbah tersebut, banyak bahan-bahan yang flammable atau mudah terbakar ya. Kalau kita gak hati-hati, kita bakar sampah sembarangan, bisa nyamber itu apinya, malah jadinya kebakaran kemana-mana.
Iya, jadi apa nih ya kira-kira yang harus dilakukan khususnya di tingkat rumah tangga dalam menangani sampah-sampah ini, Gondan, khususnya sampah medis ya, dan juga kalau ada limbah medis begitu, supaya kita juga bisa membantu mengurangi sampah dan limbah ini gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita melihat banyak sampah-sampah ini yang berserakan ya.
Secara pribadi melihat bahwa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat itu ya untuk mengurangi produksi sampahnya dari diri kita sendiri. Atau dari titik-titik di mana sampah itu diproduksi. Kalau kita kan di household ya. So, kita kurangin dari our household waste. Sebisa mungkin kalau di rumah kita nggak usah pakai piring plastik sekali pakai, sendok garpu plastik sekali pakai. Kalau aku sih emang jarang-jarang keluar ya, jadi nggak pakai masker sekali pakai banyak-banyak gitu. Dan kalau awal-awal tuh aku sempat gini, sempat khawatir, abis barang-barang yang aku pakai sekarang aku buangin aja deh, karena aku takut jangan-jangan kalau di rumah ada kuman, sumber penyakit, nanti kalau ditaruh di tempat recycling bin, malah bantuin mendukung penyebaran penyakit, sempat parno kayak gitu dulu. Tapi kalau aku sekarang justru yaudah I keep at recycling gitu. Aku tetap memilah-milah sampah aku, tetap yang di recycling, yang bisa di recycle aku taruh di recycling. Tapi yang paling utama yaitu mencoba meminimalkan produksi limbah itu sendiri di tingkat rumah tangga aku, di householdku.
Baik, dan ada cara khusus nggak nih yang Anda lakukan ya dalam membuang sampah medis ini di ruang lingkup rumah tangga?
Kalau sampah medis kayak masker sekali pakai itu kan, kalau aku buangnya memang hati-hati sekali. Itu aku gunting atau aku pastikan kalau itu nggak bisa dipakai lagi, sama diambil lagi sama orang atau dipakai lagi, itu aku gunting, terus aku taruh di kantung plastik yang memang benar-benar diikat gitu. Jadi kemungkinan untuk sampah berserakan atau diambil lagi atau gimana itu sangat kecil. Tips yang kedua, aku sebisa mungkin pakai masker yang bisa dipakai berulang-ulang. Kain lah atau yang sekalian gaya-gaya gitu, fashionable gitu. Kalau aku tahu aku akan pergi ke tempat yang tidak banyak berinteraksi dengan orang. Misalnya kalau cuma mau olahraga, kalau mau cuma jalan-jalan sore, atau bahkan kalau ke toko yang aku tahu jam-jamnya lagi sepi pengunjung nih. Aku nggak pakai yang medical grade. Aku pakai yang bisa dipakai ulang. Nanti pas sekali pakai, aku cuci lagi di rumah. Jadi pemakaian yang medical grade itu, yang surgical mask itu, aku sangat minim. Benar-benar makainya cuma kalau mau ke grocery store yang masih antriannya panjang dan yang besar-besar. begitu.
Baik Gondan, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi informasi tambahan ya untuk masyarakat di Indonesia dan juga dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi Gondan, sukses selalu untuk Anda ya.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sementara pemulihan ekonomi Amerika Serikat berlangsung, banyak warga Amerika ingin membeli mobil dan truk baru. Tetapi menemukan kendaraan jenis ini sulit di tengah-tengah kekurangan pasokan semikonduktor di dunia. Para calon pembeli yang ingin membeli mobil baru di dealer mobil Bill Walsh Jr. sedikitnya di luar kota Chicago dihadapkan pada lahan parkirnya yang kosong. Biasanya lapangan ini penuh dengan berbagai macam kendaraan yang baru datang dari pabrik perakitannya. Bill Walsh Jr. adalah General Manager dari Bill Walsh Automotive Group dan katanya,
"People will come up to me and say,
para calon pembeli mendatangi saya dan bertanya, apa usaha Anda baik-baik saja? Apakah Anda mau bangkrut?"
Bill Walsh cepat-cepat memberi penjelasan. Tidak, mereka tidak menghadapi kebangkrutan. Tetapi mereka kini tidak bisa menawarkan banyak pilihan.
We're down to 9 new Toyotas in stock.
Stok kami tinggal 9 unit Toyota. Biasanya inventory kami mencapai 140 hingga 160 unit.
Stok mobil Walsh Automotive habis akibat permintaan yang tinggi di tengah-tengah pemulihan ekonomi ini. Dan kebetulan ini terjadinya bertepatan dengan kelangkaan semikonduktor atau chip yang mengendalikan sistem elektronik di hampir semua kendaraan. Hal ini menyebabkan melambannya produksi kendaraan.
We're looking at 35% of our normal carry level.
Kami kini menyaksikan inventory kami hanya 35% dari yang normal. Pada saat pasar berputar sedemikian cepatnya, kami tidak mungkin bisa menutup stok mobil kami.
Kekurangan semikonduktor di seluruh dunia memaksa produsen kendaraan seperti General Motors harus menghentikan produksi truknya di belahan Amerika Utara. Ini merupakan jenis kendaraan paling laris untuk dealer seperti Walsh Automotive.
We typically have a couple hundred GM.
Biasanya kami punya inventory beberapa ratus truk GM yang jenis full size. Sekarang kami hanya punya persediaan 4 atau 5 di 2 showroom kami.
John Dallasassi adalah profesor teknik elektro di University Illinois dan mencermati masalah ini.
Menurut saya mereka sudah mengantisipasi tingginya permintaan semikonduktor dan ini akan menyebabkan kejatuhan.
John Dallasassi mengatakan produsen mobil memang selalu bersikap konservatif dan ketika menanggapi lockdown dan PHK akibat pandemi virus corona, mereka menyesuaikan proyeksi kebutuhan mereka dan mereka mengira permintaan kendaraan baru akan berkurang.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musim kering yang parah telah melanda sebagian besar belahan barat Amerika dan mengakibatkan ketinggian air di Lake Powell, sebuah danau sekaligus salah satu waduk terbesar Amerika, berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Para pejabat setempat telah menutup banyak jalur peluncuran kapal, memaksa rumah-rumah terapung keluar dari perairan, sehingga mengganggu kegiatan pariwisata. Sebuah lapisan tebal berwarna putih berupa batu-batu yang baru tersingkap membentang sekeliling Lake Powell. Sebuah perbedaan jelas dengan medan gurun merah yang terkenal, sekaligus peringatan keras seberapa jauh menurunnya tingkat ketinggian air. Sebagai perbandingan, tahun lalu ketinggian air pada tempat liburan rumah terapung tersebut berada pada titik 15,24 meter lebih tinggi dibanding tahun ini.
Kini dengan terjadinya musim kering luar biasa di sebagian besar daerah barat Amerika, berarti ketinggian air telah mencapai titik terendah dalam sejarah pada danau buatan manusia tersebut. Tingkat ketinggian air yang senantiasa naik turun ini sudah biasa terjadi pada waduk yang berada di balik bendungan Grand Canyon ini. Namun para pejabat tujuan wisata tersebut mengatakan bahwa ramalan cuaca yang biasa dilakukan tidak berhasil meramal seberapa parahnya kekeringan pada tahun 2021. Lake Powell adalah danau waduk nomor 2 terbesar di Amerika setelah Lake Mead di negara bagian Nevada yang juga menampung air dari Sungai Colorado. Jay Lund adalah seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada University of California Davis Center untuk ilmu batasan air. Menurutnya, bagian hilir Lake Powell dan Lake Mead merupakan dua waduk terbesar di Amerika, dan kini mereka berada pada tingkat ketinggian air yang sangat rendah, bahkan tingkat yang paling rendah sejak mereka pertama dibangun.
Lake Powell and Lake Mead downstream are two of the largest reservoirs in the whole country, and they're at very low levels, perhaps even the lowest levels since they were constructed. This signals a very long period of dryness. It takes a long time for a big reservoir to empty. So this is a long dry period for the West, and it's a particularly dry year in all of the West as well.
Profesor Jay Lund mengatakan bahwa ini menandakan periode kekeringan yang sangat panjang. Untuk mengosongkan waduk yang besar akan memakan waktu lama, jadi ini merupakan periode kering yang lama di bagian barat, dan khususnya tahun ini merupakan tahun yang kering juga di seluruh bagian barat Amerika. Kedua waduk tersebut kini menyusut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebuah kekhawatiran yang mengerikan bagi wilayah yang bergantung pada sungai untuk menyediakan air bagi 40 juta orang dan industri pertanian setempat yang menghasilkan 5 miliar dolar tiap tahunnya. Profesor Jay Lund mengatakan bahwa iklim yang menghangat merupakan penyebab krisis tersebut.
Primarily, the warmer temperatures with a warmer climate are increasing the evaporation and evapotranspiration off of the plants so that less of the precipitation makes it into the rivers. It evaporates back up into the atmosphere.
Profesor Lund mengatakan suhu udara yang menghangat menyebabkan bertambahnya penguapan air serta evapotranspirasi pada tanaman, sehingga lebih sedikit curah hujan yang masuk ke sungai dan kembali ke atmosfer. Dengan ditutupnya tempat-tempat peluncuran kapal di wilayah tersebut telah mengakibatkan sejumlah rumah terapung terpaksa tidak bisa masuk ke perairan, sehingga para turis dan bisnis-bisnis setempat terpaksa bergegas mencari jalan keluar.
Well, I think it's known as a place for water recreation, boating and fishing out in the middle of a desert, essentially. And so it makes it kind of a garden spot that way. But it's becoming more and more difficult to access Lake Powell, and Lake Powell is diminishing in size and its recreational opportunities. So I think for the recreation industry in that region, it's going to be pretty impactful.
Profesor Lund mengatakan bahwa daerah ini merupakan tempat yang terkenal untuk rekreasi air seperti bermain perahu atau memancing yang sebenarnya berada di tengah gurun, menjadikan tempat ini bagaikan sebuah taman hiburan yang menarik bagi turis. Namun kini menjadi semakin sulit untuk mengakses waduk Lake Powell, dan danau tersebut kini ukurannya menyusut sehingga peluang bisnis pun berkurang. Dengan demikian, industri rekreasi di wilayah tersebut juga tentunya terdampak. Sejumlah perusahaan penyewaan rumah terapung terpaksa membatalkan seluruh pemesanan mereka sepanjang Agustus, salah satu bulan mereka yang paling populer, setelah taman wisata tersebut melarang orang-orang meluncurkan rumah terapung mereka lewat tempat peluncuran kapal di pertengahan bulan Juli. Profesor Lund menambahkan bahwa turisme bukan satu-satunya sektor yang harus menghadapi cobaan akibat musim kering tersebut. Menurutnya, kini kota-kota nampak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kering dan keadaan kekeringan seperti yang dirasakan sekarang.
So what we're seeing is that the cities are preparing for a drier future and dry events such as this one. Agriculture in the basin, which uses most of the water from the Colorado River, is probably struggling more in the long term.
Profesor Lund mengatakan bahwa pertanian, sebagai nampan yang menggunakan sebagian besar air dari Sungai Colorado, kemungkinan akan menghadapi lebih banyak perjuangan dalam jangka panjang. Sejumlah perairan besar di bagian barat Amerika telah mencapai titik terendah pada musim panas ini, termasuk danau yang sangat terkenal di negara bagian Utah, The Great Salt Lake. Para pejabat pemerintah Amerika bulan lalu harus mulai melepaskan air dari sumber hulu untuk menjaga tingkat air di Lake Powell. agar tidak jatuh terlampau rendah sehingga dapat mengganggu pembangkit tenaga listrik melalui air yang dipasok oleh bendungan danau tersebut. Semua ini terjadi dengan berkurangnya salju yang mengalir ke Sungai Colorado dan anak-anak sungainya. Sementara suhu yang lebih panas mengeringkan tanah dan mengakibatkan lebih banyak air sungai menguap saat mengalir melalui Amerika bagian barat yang dilanda kekeringan. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, sejak tahun 2018, aktris Sandra Oh membintangi serial televisi dengan cerita yang menegangkan berjudul Killing Eve. Namun tahun ini sedikit berbeda bagi Sandra Oh, di mana ia membintangi serial bertema drama komedi untuk layanan streaming Netflix berjudul The Chair.
We're concerned about what's going on in the department.
This is already all over social media. This department's hanging on by a thread. Bill's incident is spinning out of control.
Dalam serial The Chair, Sandra Oh berperan sebagai Dr. Ji-Yoon Kim yang menjabat sebagai ketua jurusan bahasa Inggris yang baru di sebuah universitas prestisius bernama Pembroke. Ia adalah perempuan pertama yang pernah memimpin jurusan tersebut dan adalah satu di antara hanya segelintir karyawan dengan kulit berwarna di universitas itu.
Oh, there she is.
Our first lady chair.
Woman, I'm not going to sugarcoat this. We're in dire crisis.
I wouldn't be surprised if the president asked for Bill's resignation.
Can he stay for dinner?
No.
No wonder nobody wanted to marry you.
Ketika salah satu rekannya melakukan pelanggaran di kelas, Profesor Kim berusaha menyelesaikan masalah tersebut sambil menghadapi budaya patriarki, seksisme, diskriminasi usia, ditambah lagi sebagai ibu tunggal yang merasa terjebak di antara dua budaya.
Are you too involved?
My defending Professor Dobson has nothing to do with my feelings for him, which are entirely platonic and professional.
Lewat wawancara Associated Press, Sandra Oh mengatakan tema komedi di dalam serial The Chair ini berhasil menarik perhatiannya, walau Profesor Kim harus melewati berbagai permasalahan setiap harinya.
And it's a comedy, even though it's like, you know, Professor Kim goes through so many harrowing things just to get through her day. I was the comedy aspect of it appealed to me.
Everybody knows she's in love with him.
Do you wear makeup?
What? No.
It's pretty.
Don't you ever think about it?
Jabatan yang diwariskan kepada Profesor Kim sebenarnya jatuh pada waktu yang kurang mengenakan. Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di bawah jurusan bahasa Inggris menurun, dan sebagian besar pengajarnya adalah warga kulit putih yang sudah berumur dan berlaku sesuka hati mereka. Serial The Chair juga dibintangi oleh Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah, dan Bob Balaban. Sandra Oh yang berdarah Korea mengaku latar belakang dunia akademis dalam serial ini bukanlah hal yang menarik perhatiannya, tetapi nama Korea yang menempel pada karakternya lah yang membuat dirinya tertarik. Melihat nama tersebut pada karakter yang ia perankan merupakan hal yang jarang terlihat dan perlu menjadi hal yang biasa yang terlihat di layar.
Dear Aiden, I want you to know how sorry I am for biting you. I understand that biting is never allowed, even if the person asks. You are my friend, and we used to like playing together at recess.
That's a lie.
Signed, Joo-hee Kim.
Put Juju.
I like Joo-hee. It was your grandmother's name, you know that, right?
I don't like it!
Serial The Chair yang terdiri dari 6 episode adalah garapan aktris Amanda Peet yang terkenal lewat film-film seperti Saving Silverman, Changing Lanes, dan Syriana. Menurut Sandra Oh, Amanda juga berusaha menunjukkan hubungan keluarga yang kompleks secara realistis dalam serial ini. Hal ini terlihat ketika menceritakan sosok Profesor Kim yang adalah seorang ibu yang memiliki cerita kehidupan yang multidimensi dan diperlihatkan lebih dalam.
I moved into the mother part of my career, and usually it's kind of been a death knell for actresses, but I realize it's because the parts for the mother you know, aren't that great. But the ones that I am playing are very full, multidimensional, and rich to play. And it's a very rich place to be.
I feel like someone handed a ticking time bomb because they wanted to make sure a woman was holding him when it explodes.
Serial The Chair saat ini sudah tayang di layanan streaming Netflix. Dari Washington, D.C., saya Dania Iman, VOA.
Oh my God, not to me! I am the chair of the department.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!